Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde de novo. Galicia arde. E de momento temos que cruzar os dedos porque soamente temos dous lumes importantes na nosa provincia. O primeiro, registrado hai máis dunha semana na Fonsagrada, xa está controlado dende o domingo, despois de queimar unhas 150 hectáreas na parroquia de Monteseiro. Iso sí, continúa sen extinguir ata o momento. O segundo, que afecta unhas 230 hectáreas en Samos, na parroquia de Santalla, quedou estabilizado esta mesma mañá. Chus López é a alcaldesa.
Xa está bastante, bueno, controlado e casi prácticamente extinguido, queda aí algún punto no que, bueno, vese que sae fume e demás, pero bueno, agora pola mañá anduvo algún medio aéreo e tamén había algún personal de terra e, bueno, esperamos que, si non cambian as cousas, pois que en nada este totalmente apagado.
Ainda que as lapas estiveron preto de algún núcleo de poboación, o incendio non afectou as casas nin a outro tipo de edificacións.
Hubo sí que cerca de dous pobos, pero bueno, de momento pois houve a suerte que non chegou.
Pois así quedaban as cousas en Samos. A alcaldesa aproveitou para agradecer o traballo dos efectivos que loitaron contra o lume nas últimas horas e que aínda están sobre o terreo. Sen eles, os danos serían moito peores. Chus López, de novo.
Agradecemos moito todas as persoas que axudaron a apagalo e todos os medios que estuveron aí, pois a verdad que se non fora por eles, pois non houberan sido 230 hectáreas, houberan sido moito máis.
Tamén agradeceu o traballo desenvolvido estes días polos profesionais antiincendios o presidente da Xunta de Galicia. Iso sí, Alfonso Rueda fixo un chamamento a aquelas persoas que se dedican a queimar os montes. Os seus feitos non quedarán impunes. Ademais, lembrou que as condicións meteorolóxicas non están a axudar, todo o contrario.
Imos seguir traballando o tempo que faga falta. As perspectivas, ademais, destes días de respecto a temperaturas non son boas, no momento en que non se anuncia un enfriamento destas temperaturas, e, por lo tanto, non son boas para evitar que se producen, por lo tanto, volvo a facer ese chamamento a máxima precaución e esa advertencia ás persoas que queiman os montes.
Pois así está a última hora dos lumes forestais. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste mércores 13 de agosto, no que seguiremos, como dicía o presidente da Xunta, cun tempo moi seco, especialmente na zona sur, ata 35 graus de máxima en Monforte, e tamén termómetros a tope aquí en Lugo capital, ata 30 graus. Na Mariña, como é habitual, as temperaturas serán máis baixas, con máximas duns 22 graus e ceos con algunha que outra nube. Tamén se agardan treboadas na zona da montaña. Por seguir a falar do tempo, chove sobre mollado ou, se mo permiten, caga sobre cagado. E que xa está a perder o chiste, se que o tivo en algún momento isto do reto marrón, o xogo viral que consiste en facer de ventre nunha piscina e lograr que a desaloxen, que a pechen e que teñan que desinfectala. Menuda gracia. Se onte che contábamos o acontecido en Monterroso, nas últimas horas soubemos tamén doutra manobra similar en Quiroga. O propio concello emitiu un comunicado a través das redes sociais falando de cana hallada e gamberrada. José Luis Rivera é o alcalde.
Como a verdade é que non sabemos como calificar isto, porque pasan unhas tonterías, non sei, unhas tonterías que non se acaben estas historias, nós temos que cerrarlas. E despois, pois, bueno, agora temos que analizar as augas, vai en voluntario xa Orense, ta idea de volver a salir mañán.
Non deixamos a zona sur da provincia, falamos de cuestións máis amables que teñen que ver co verán. Continúan as festas patronais en Monforte de Lemos, hoxe coa actuación estelar de Coque Maya, que estará acompañado pola Orquestra Galilea. Ollo, porque con motivo dos festexos, a Policía Nacional puxo en marcha unha gran operación antidroga na Rúa Duquesa de Alba. O operativo, no que participaron uns 60 efectivos, rematou con 8 detidos e con importantes cantidades de droga incautada, sobre todo cocaína, cannabis e pastillas. Pola súa banda, a Garda Civil, no marco da Operación Tuteba, detivo a tres veciños de Lugo de 27, 31 e 42 anos por roubar 4.500 metros de cable de cobre e numerosas ferramentas que se estaban a utilizar nas obras de mellora dos túneles da A6 o seu paso polas localidades de Pedrafita, Doncos e As Nogais. O caso é que vendían o material sustraído noutras provincias a través do método do goteo para dificultar a investigación policial e evitar a acción da xustiza. Non lle saíu ben, os tres cacos foron detidos e as dilixencias policiais enviadas ao xulgado de Becerrea. E tamén na crónica de sucesos, a policía local detivo en Lugo unha parella por un episodio de violencia no ámbito familiar. Todo comezou cunha discusión por ciúmes. O home tirou a muller ao chan e ela lanzoulle un router. O caso é que o aparello alcanzou por erro a outra familiar e causoulle unha ferida na cabeza. Os axentes municipais acudiron ao domicilio e arrestaron os implicados. Falamos tamén de asuntos bastante máis amables na crónica local. A Xunta de Galicia vende a remitir ao Concello de Lugo o convenio para a posta en marcha do comedor no Colexio Fingoi 2. Deste xeito, o goberno galego responde á demanda dos pais instalando unha aula móvil que permitirá prestar este mesmo curso este servizo. Noutra orde de asuntos, na habitual Xunta de Goberno dos mércores aprobouse a renovación do firme da Rúa Agricultura no polígono 12A e tamén do carril das Flores. Con todo, o punto máis importante da orde do día foi a adxudicación á empresa Ovisa da construción dunha nova rotonda entre Alfonso X o Sabio e a ronda de Fingoi, o que mellorará notablemente a fluidez do tráfico rodado. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Ten un prazo de execución de 3 meses. Unha obra, bueno, pues como temos xa comentado en algún momento, pues vai permitir a retirada dos semáforos dese cruce. Hai bastante superficie, entón vai dar bastante axilidade pues ese entramado de cruces que é Afonso X con Ronda de Fingoi na zona sur da cidade.
Non deixamos Lugo, falamos de cuestións culturais. Este ano o Concello non convocará o tradicional concurso de cartéis do San Froilán, así que se o tiñas en mente ou algún proxecto, mellor que te dediques a outra cousa. O caso é que a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, non quere que a IA, a inteligencia artificial, forme parte das festas. Polo tanto, o cartel será encargado a un artista ou a un artista profesional.
Logo do encontro mantido coa directiva da Asociación Galega de Profesionales da Ilustración, no que compartimos a preocupación polo aumento do uso de ferramentas como a inteligencia artificial na creación dos cartéis, decidimos que sexa un ou unha profesional da Ilustración de Lugo a que diseñe o cartel das festas do San Froilán.
O que xa temos é o cartel da outra gran festa do outono galego, a San Lucas de Mondoñedo. Como sempre, serán protagonistas os cabalos, pero neste caso, a obra do gran Vizoso que nos deixou hai uns meses pasa pola criba do seu fillo Daniel. Con todo, a esencia sigue aí.
Hizo unas historietas contando su vida e cogí estes que están en blanco e negro, que es donde él explicaba que veía los caballos pasar por delante de su casa y se quedaba embobado mirándolos. Y entonces es como una mezcla de ese niño y luego los de color, que ya son, bueno, lo que llegó a ser, ¿no? Todo ese colorido que hacía y tal.
Seguimos na comarca da Mariña e imos ata o río Ouro. Ainda que soe a chiste, imos facer unha busca deste metal precioso. Esta tarde, veciños de Alfoz e turistas que visitan a zona participarán nunha actividade programada pola Asociación Mariña Patrimonio para lembrar a importancia que esta zona e este río tiveron na época dos romanos. Daquela, había moito ouro no río. Hoxe en día apenas aparecen algunhas escamas, pero resulta suficiente para acender a ilusión dos afeccionados que proben a batear. Estarán guiados polo xeólogo Fran Canosa.
No caso que haxa ouro, pois na nosa batea, que é o utensilio que empregamos, pois evidentemente vaise quedar aí si ou sin, porque un dos medos que ten a xente, pois aí a ver se me vai escapar, estaba aí, realmente pois está máis que demostrado de que se hai ouro, pois, en principio, perder non o vamos perder, estará aí.
Ademais, a procura finalizará coa cerimonia do lume ancestral, onde ensinarán a acender lumes en chisqueiro nin misto, o estilo dos prehistóricos, unha tarde para rememorar outros tempos. Así rematamos. Continúas informada, continúas informado en Mediodía Cope.